Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pavarësisht konsultimeve në Kosovë ende nuk ka pajtueshmëri se si të dilet nga kriza politike. Brenda 6 muajve në Kosovë zgjëson rreth 300.000 kg ushqim. Shkupi dhe Sofia besojnë në kapërcimin e dallimeve historike. Ruanda mbyll kufirin me Kongon për shkak të virusit të Ebolës. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka nisur konsultimet me disa parti politike për të diskutuar situatën e re pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita kryeministrit. Pavarësisht kësaj, analistët politik thonë se nuk po shohin përparim drejt zgjidhjes së krizës dhe se një proces i ri zgjedhor do të mund të parandalonte ndonjë krizë eventuale institucionale. Për më shumë dëgjojmë kronikën e Arton Kunushevcit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka filluar konsultimet me partitë politike në lidhje me zhvillimet pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Thaçi konsultimet fillimisht i ka nisur me përfaqësuesit e partive të vogla nga radhët e komuniteteve. Ai deri më tash ka takuar përfaqësuesit e Partisë Demokratike Turke të Kosovës dhe ata të subjektit Vatak nga grupi parlamentar 6+ dhe partitë e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas, por nuk ka njoftuar se kur do të mund të ketë takime me përfaqësuesit e tjerë të partive politike shqiptare. Analistët politikë konsiderojnë se zhvillimet politike në Kosovë janë duke shkuar drejt një përkeqësimi të gjendjes politike dhe jo drejt një zgjidhje. Melazim Krasniqi, shefi departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se partitë politike shihet se nuk e kanë preokupim as zbatimin e kushtetutës e as të lishmërisë, por një rivalitet politik i cili, siç thotë ai, mund ta bëjë gjendjen edhe më të keqe se sa që është.
Mendoj që zgjidhja vetëm është tek gjerma e kushtetutës. Pra duhet të zbatojnë procedurat kushtetuese që parashihen për këtë rast, që do thotë presidenti duhet si ftoj partitë dhe të provoj të formoj një qeveri të re, dhe nëse ajo nuk realizohet, atëherë me një marrëveshje të partive të shpërbëhet parlamenti dhe të shpallen zgjedhjet, për ndryshe kjo si kanë fillu fushatat definitivisht vetëm sa po e ashpërson diskursin politik.
Krasniqi thot një vendim drejt një procesi të ri zgjedhor do të ishte zgjidhja më e mirë.
Personalisht mendoj që jemi më afër një zgjidhjeve sepse sipas të gjitha partitë janë deklaruar që janë për mbajtjen e zgjidhjeve, ashtu që nëse janë sinqerta në çndrimet e tyre unë besoj se do të ketë zgjidhje.
Kurse analisti tjetër Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se janë disa faktorë që tashmë do të shkojnë drejt një bllokimi institucional. E para sipas tij është kërkesa e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj për gjykatën kushtetuese për të dhënë një vlerësim për dorëheqjen e tij dhe e dyta thot Hasani është mungesa e çndrimit të unifikuar për një takim të përbashkët me të gjitha partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve.
Mungesa elementit unifikues të presidentit të Republikës së Kosovës që të trasë të gjitha partitë politike, jo të improvizoj takime me partitë vogla, cilat nuk duhet në nënçmuar sepse ato janë entitete politike të etniteteve në Kosovë, por me gjithatë presidenti duhet në mënyrë urgjente të takojë partitë relevante për cilave është determinuar edhe jeta institucionale në Kosovë.
Analisti Hasani konsideron se disa udhëheqës të institucioneve dhe liderët e partive politike pas dorëheqjes së kryeministit Haradinaj qëllimisht janë duke u munduar që ta shtyjnë caktimin e datës së zgjedhjeve të reja.
Presidenti dhe në mënyrë të fshehur edhe kryeministri që ka ish kryeministri po pretendojnë që të zhagitin problemin e caktimit datës zgjedhjeve, por ajo që duhet subjektet politike të bëjnë, është që urgentisht të trasin kryesia kuvend të tret kuvendin dhe të shpërbej parlamentin e Kosovës dhe t'jep rrugë zgjidhje zgjidhjeve.
Njohës se çështjeve ligjore thonë se për shpërbërjen e kuvendit nevojitet shumica e kualifikuar apo më shumë se 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit, i cili ka 120 ulse. Partitë politike janë duke pritur që pas këtyre konsultimeve të caktohet data e zgjedhjeve të parakoshme, ndonë se presidenti vendit mund ta shqyrtojë mundësinë gjetjes së një mandatari të ri për kryeministër të qeverisë pa shkuar në zgjedhje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shtetarëve të Kosovës, të cilët në Serbi janë të dënuar për terrorizëm, kanë filluar t'ju vinë urdhra për vuajtje të dënimit me burg në Serbi. Ministria e Drejtësisë në Kosovë thotë se kjo shkelje flagrante të drejtave të njeriut dhe juridiksionit të Republikës së Kosovës. Materialin për radio e ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Qytetarët e Kosovës, të cilët në Serbi janë të dënuar për terrorizëm, kanë filluar të pranojnë urdhëresa për vuajtje të dënimit në burgjet e Serbisë. Paralajmërimi për këto ftesa vjen nga Ministria e Drejtësisë e Kosovës në bashkëpunim me gjykatat lokale. Një urdhëresë e tillë nga gjykata themelore e Leskovcit e ka pranuar edhe ish pjesëtari i ushtrisë lirimtare të Kosovës nga Klina e Epërme Skënderajt Hashim Mecinaj, 64 vjeçari. Mecinaj është edhe invalid i luftës. Ai urdhërua të paraqitet pranë shërbimit korrektues në Nish me një korrektiv viti, por siç është thënë, vuajtja e dënimit me burg prej 13 vitesh bazuar në një vendim të vitit 2013 nga gjykata e apelit në Kragujevac. Nëse ai nuk i përgjigjet urdhrit, në dokument shkruhet se ai do të detyrohet me forcë ta zbatojë atë. Gjykata e apelit në Kragujevac konfirmon për Radio Evropa e Lirë se Mecinaj është dënuar për dy akuza për terrorizëm. Pas specifikuar detajet e aktgjykimit, gjykata vetëm thekson se veprat ishin kryer me 10 korrik në 1998 në fshatin Klinë e Epërme në një pikë kontrolli të sigurisë dhe me 15 korrik në 1998 në zonën e të njëjtit fshat. Pas ankesës së prokurorit për një dënim të vetëm me 6 vite burg, gjykata e apelit ndryshoi aktgjykimin e gjykatës së lartë në Kralev vetëm në lidhje me kozgjatjen e dënimit. Përkatësisht Hashim Mecinaj në gjykata e shkallës së parë kishte dënuar për dy vepra të terrorizmit me 10 vjet burgim. Me një tjetër vendim të apelit në Kragujevac ai u dënua me 13 vjet burgim. Mecinaj ka qenë në burgjet serbe edhe në vitet 1998 deri më 2002. Në familjen e tij kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se ai nuk ndjehet mirë, prandaj e ka të pamundur të flasë. Djali i tij Egzoni tha se prindi i tij në lidhje me këtë urdhër është njoftuar nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës përmes së gjykatës themelore në Mitrovicë Dega Skënderaj.
Po vaj ka majt 4 vite burg, tash u kërkuesi mi majt edhe 13 vite tjera. Është të them, është puna që është i lodhën edhe fizikisht, mosha gjitha jena shqetësu normal. Është edhe problemi që ma nuk mundet me leviz i lirë. Dhe me thonë ju kam prej vitet, si të kapin mune me përgos, normal që jena shqetson, si familje kë vetë se është i blokundëme.
Nga ana tjetër, Ministria e Drejtësisë e Kosovës thotë se ka paralajmëruar atë vetëm për atë që mund t'i ndodhë në rast se udhëton jashtë Kosovës. Kjo ministri konfirmoi për Radio Evropa Lirë se kërkesa autoriteteve gjyqësore serbe në rastin e Mecinajt u është dërguar atyre përmes zyrës së përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë në përputhje me marrëveshjen e bashkëpunimit në Bruksel midis Ministrisë së Drejtësisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Meqense ky gjykim ka qenë në kundërshtim të plot me konventat e Këshillit të Evropës dhe të OKB-s, Ministria e Drejtësisë ka kontaktuar gjykatën themelore në Mitrovicë, Dega në Skënderaj dhe janë pajtuar që të njoftohet zoti Mecina me këtë lëndë për ta paralajmëruar dhe për t'i sqaruar të njëjtit se mund të ketë pasoja shumë të rënda nëse lëviz nga territori i Kosovës. Pasi mbi bazën e këtij gjykimi, njëjti mund të arrestohet dhe më pas të ekstradohet në Serbi në vuajtje të dënimit, ku edhe mund të torturohet dhe të trajtohet në mënyrë çnjerëzore, thuhet në përgjigjen e ministrisë. Konsiderojmë se në gjashëm si në të kaluarën, kjo është shkelje juridiksionit të Republikës e Kosovës nga se askush nuk ka të drejtë të zhvilloj procedurë penale ndaj shtetasve të Kosovës për ndodhi që dyshohet se ka ndodhur në teritorin e Republikës e Kosovës përveç organeve të saj, thuhet më tutje në përgjigjen e ministrisë. Lidhur me këtë çështje ka reaguar edhe Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri. Ai ka thënë se dhe pas një jave të arrestimit të një shtetasi të Kosovës në Maqedoninë e Veriut, Tomor Morina, mbi bazën e një urdhri arresti ndërkombëtar serb, Serbia vazhdon të shkelë të drejtat e njeriut me gjykimet e nxjerra në kundërshtim me konventat ndërkombëtare, si në çështjen e Hashim Mecinajt. Në Ministrinë e Jashtme të Kosovës thonë se ky është edhe një provokim i Serbisë ndaj qytetarëve që bëhet në sy të bashkisë ndërkombëtare. Ndërkohë, avokati Mihajlo Pavlovic, të cilin në Fondi për të drejtën humanitare angazhoi në korrik të vitit 2017 për të analizuar tërë jurisdiksionin gjyqësor nga viti 1998-2000, thotë se proceset gjyqësore në atë kohë përfshinin shkelje të mëdha të së drejtës për një gjykim të drejtë. Fondi mblodhi një mori dosjesh gjyqësore në gjithë Serbinë nga të gjitha ato gjykata që po zhvilloheshin ato procese. Se gjyqësore janë marrë 10.000 faqe të gjitha dokumenteve gjyqësore. Të gjitha këto gjykime, të cilat u zhvilluan gjatë asaj periudhe, u kryen në territorin e Serbisë. Këto ishin procese gjyqësore që kishin shkelje të mëdha të së drejtës për një gjykim të drejtë, tha Pavlovic. Ai shton se këta njerëz po përdoren për qëllime politike ditore dhe se gjithë kjo nuk mund të jetë e frytshme dhe pengon bashkëpunimin e Serbisë dhe Kosovës. Besohet se çështja Hashim Mecinajt ka qenë një proces i gjykatës themelore serbe në Mitrovicë, e cila u transferua në Kraljev pas vitit 1999, ku Mecinaj u dënua me 10 vjet burg. Kujtojmë se pas institucionet e Serbisë humbën kontrollin mbi Kosovën, administrata e komunave të Kosovës u është ndarë komunave në Serbi. Kjo është arsyeja që edhe çështja e Hashim Mecinajt përfundoi në gjykatën e Kraljevës në Serbi.
Brenda 6 muajve, Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë ka zhgësuar rreth 300.000 kg produkte ushqimore të cilësisë së dyshimt. Qytetarët dhe organizata për mbrojtjen e konsumatorit shprehin shqetësim për produktet e dyshimta në treg, ndërkohë që autoritetet përgjegjëse sigurojnë qytetarët se në vazhdimsi janë në teren dhe konfiskojnë produkte të tilla. Hollësit në sjell Luljeta Krasniqi.
Operatorët ekonomikën në Kosovë jo është dëherë për kujdesën që tiruajnë produktet ushqimore në temperatura adekuate, duke bërë që disa prityre të jenë të rëzikshme për konsumin, thonë përfesues të organizatave jo qeveritare që merën me mbrojtjen e konsumatorëve. Si pas tyre, sina e verës është një nga sezonët kur konsumatorët mund të hasin më shumë në produkte të cilat nuk i plotësojnë kushtet për konsum. Këto organizata, por edhe qytetarët, paraqesin shqetësimet e tyre për cilësinë e dyshimt të produkteve. Ata thonë se kanë hasur në produkte të tilla dhe me afat të skaduar në tregun e Kosovës. Egzona Murati, një qytetare, tregon se kishte hasur në produkte të dyshimta në një nga dyqanët ku ajo furnizohet me ushqim.
Më ka ndodhë që e ku marrë një produkt me afat s'ka dume dhe prej asaj dite ma shumë jena të kujdeshëm edhe përshkak që asaj pa kujdesi ma jena ma shumë të kujdeshëm edhe besoj që nashta një dit ka mu kone edhe ma naj kontrolë edhe ma i madhë sësa që është qëtasht.
Udhëheqësi i organizatës jo qeveritare konsumatori Silatin Kaçaniku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se ende në Kosovë nuk ka një nivel të sigurisë të produkteve të cilat qytetarët i konsumojnë.
Akoma qytetarët konsumator një herë ka taksa paguese vet disa. Akoma institucionet, asociacionet dhe mekanizmat e shtetit nuk përmbushin obligimin e tyre mandator juridik-kolegjor kushtetues që qytetarët konsumatorët të informojnë, të edukojnë, të arsimojnë. Agjencioni Ushqimit dhe Veterinës natyrisht po e bën punën e vet. Por natyrisht edhe ata ankohen se nuk janë mjaftueshëm të motivuar as teknikisht, as kadrovikisht, as financiarisht. Të gjithë mekanizmat e inspektimit dhe të mbikëqyrjes së rregullt e kanë po këtë problem. Domethënë, është një zinxhir i papërgjegjësisë i cili në qytetar e konsumator ta kisha paguar në kushton jashtëzakonisht.
Përfaqësuesit e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, të cilët janë përgjegjës kryesor për kontrollin e ushqimit në Kosovë, sigurojnë qytetarët për produkte cilësore. Kjo agjenci brenda 6 muajve ka zhgësuar rreth 300.000 kg të produkteve ushqimore, kryesisht mish dhe produkte të mishit, pastaj qumsht dhe produkte të qumshtit, të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet për konsum. Lamir Thaçi, zëdhënës në këtë agjenci, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se inspektorët në vazhdimësi janë në teren dhe bëjnë kontrole të operatorëve ekonomik, në mënyrë që produktet e dyshimta të mos bie në duart e konsumatorit.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në secilin rast kur ka hasur produkte të dyshimta të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet për konsum bazë të ligjeve në fuqi, ato produkte janë zhgësuar. Brenda këtij viti nga sektori veterinar, produkte me origjinë shtazore i kemi të zhgësuara 276.301 kg mish produkte mishi dhe qumsht produkte qumshti.
Produktet e cilësisë së dyshimt, të cilat janë azhgësuar, thekson Thaçi, janë pasur gjatë kontrolleve të rregullta që bëhen nga AVOK, pastaj nga raportimet që bëjnë qytetarët kur hasin në produkte të dyshimta, por edhe në disa raste kur vet operatorët ekonomik lajmërojnë rastet kur produktet që ata kanë në treg duhet azgjësuar për shkak të skadencës së afatit. AVU kërkon nga qytetarët që rastet e tilla ti raportojnë dhe po ashtu ju bën thirrje që të jenë të kujdesshëm gjatë blerjeve. Gjatë sezonit të verës, shton Thaçi, inspektimet janë më të shpeshta për shkak të temperaturave të larta dhe mos ruajtjes së produkteve në kushte adekuate nga operatorët ekonomik.
Çdo vit ne me planet tona nacionale të kontrollit parashojmë që në sezonin e verës të rrisim frekuencën e kontrollit për produktet që kërkojnë kushte adekuate të ruajtjes në temperatura të ulta dhe fokusi jon gjithmonë vjen tek produktet që janë shtruar në regjimin të temperaturave frigoriferike, siç janë çumshti, produktet nga çumshti, mishrat, produktet nga mishi dhe produkte tjera të cilat gjithmonë kërkojnë që të jenë të ruajtura sipas rregullave apo përshkrimit të deklaracionit produktit.
Ai thot se kur kanë hasur produkte të cilësisë së dyshim, kanë dërguar let paraqitje në gjykat, por që sipas tij ka vonesa në shqyrtimin e lëndëve të tilla nga gjykatat. Ndryshe angazhimi institucional për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë ishte kërkuar në vazhdimësi edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria janë marrë vesh që deri në tetor të zgjidhen të gjitha mosmarrveshjet lidhur me përkatësinë etnike të disa personaliteteve historike që kanë mbajtur peng raportet mes dy vendeve. Kjo u bë ditur nga kryeministrat Zoran Zaev dhe Bojko Borisov në Shkup. Takimi u mbajt në dy vjetorin në nënshkrimit të marrveshjes për fëqinjësi të mirë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria synojnë që deri në tetor të zgjidhin të gjitha çështjet që dalin si obligim nga marrëveshja e fëqinjësisë së mirë mes dy vendeve e arritur në vitin 2017 në Sofje. Pikërisht në dy vjetorin e nënshkrimit të saj, në Shkup ka qëndruar kryeministri bullgar Bojko Borisov, ku së bashku me kryeministrin maqedonas Zoran Zaev kanë theksuar për kushtimin e tyre për zgjidhjen e mosmarrveshjeve lidhur me përkatësinë etnike të disa personaliteteve historike, siç është edhe Goca Delchev, hero për të dyja shtetet. Shumë shkolla, sheshe, rrugë, institucionet e larta në të dyja vendet mbajnë emrin e këtij personaliteti të historisë dhe të lëvizjeve revolucionare të fundit të shekullit 19.
Danas ka zaključivme da ge ju ohrabruvame dvete komisije od dvete strane da prodolžet vërëshavajnjeto.
Sot e vendosëm që ti inkurajojmë komisionet e të dyja vendeve të vazhdojnë të punojnë edhe për çështjet të që kanë betur të hapura. Kemi arritur marrëveshje për katër personalitete historike, të cilët e bashkarisht i nderojmë në manifestime të ndryshme dhe gjithashtu besoj se do të gjejmë zgjidhje dhe për figurën historike të Goce Delchevit. Ai është një personalitet i njohur historisë që i bashkon dy popujt. Andaj si këtu ashtu edhe në Bullgari, vazhdojmë të nderojmë këtë figurë të njohur e të respektuar. Ne jemi të përcaktuar për forcimin e fëqinjësisë, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev duke theksuar mëtej se dialogu është mënyra e vetme për zgjidhjen e kontesteve, jo vetëm mes dy vendeve, por edhe më gjerë në rajon.
Nije, Severna Makedonija i Bugarija, sekuj den, im pokazhuam i na Balkanut, i na Evropa.
Ne, Republika e Maqedonisë dhe Bullgaria çdo ditë po i tregojmë Ballkanit, Evropës por edhe botës se sfidat tona mund të zgjidhin përmes bisedimeve, respektit të ndërsjellët dhe pandërmjetësues. Kemi arritur marrëveshje dhe tani bashkarisht të përkujtojmë personalitete të ndryshme nga e kaluara, ka deklaruar Zaev. Edhe kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov ka folur për raportet e mes së dy vendeve dhe nevojës për zgjidhjen e çështjeve të mbetura, ndërsa ka theksuar mbështetjen që vendi i tij jep integrimit të Maqedonisë së Veriut në strukturat euroatlantike.
Ne misi iska da misle që može da stignemo do takiego vprosa.
Nuk dua asa që të mendoj se do të vijmë në një situatë që Bullgaria të blokojë integrimet euroatlantike të Maqedonisë së Veriut. Nëse do të shihnim vetëm interesat bulgare, ne nuk do të angazhoheshim për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. I bëjmë thirrje historianëve dhe komisioneve që të kryejnë punën e tyre dhe politikanëve të mbetet vetëm të përkulen para përmendoreve të heronjëve të rënë. Komisionet kanë detyrë historike që deri në tetor të mbyllin të gjitha çështjet që dalin nga marrëveshja mes së dy vendeve. Ka deklaruar Borisov i pyetur nëse Sofia mund të bllokojë integrimin apo marrjen e datës për nisjen e bisedimeve nëse deri në tetor nuk ka zgjidhje për çështjet kontestuese. Ai ka vlerësuar lart të marrëveshje që deri tani ka arritur shkupje me vendet fqinje.
Mise që për stezi 2 godini се направиха неща, които десетилетия преди това не можеха да с съвместните усилия.
Jemi dëshmitar të zhvillimeve të shumta në këto dy vitet e fundit. Maqedonia e Veriut ka arritur marrëveshje me Greqinë për çështjen e emrit, si dhe me Bullgarinë për fqinjësi të mirë. Marrëveshje këto që kanë perspektivë të madhe për Maqedoninë e Veriut, për synimet e saj për integrim në NATO dhe Bashkimin Evropian. Vendimet nuk ishin të lehta, por ato garantojnë të ardhme për këtë vend, ka deklaruar Borisov. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Kandidatët e Partisë Demokratike në garën për president të Shteteve të Bashkuara janë përballur një natë më parë me njëri tjetrin duke shpërfaqur ndësitë ideologjike që ekzistojnë tani mes tyre. Imigrimi, çështjet racore dhe sistemi për kujdes shëndetësor kanë bizotruar këtë debat. Për më shumë hollësim, dëgjoj materialin vijues. Ndësit ideologjike në Partinë Demokratike në Shtetet e Bashkuara janë thelluar të mërkurën, pasi kandidatët presidencial janë përballur me njëri tjetrin për kujdes shëndetësor, imigrim dhe çështje racore, duke testuar kështu kandidaturën e ish nën presidentit amerikan Joe Biden, që konsiderohet favorit nga radhët e demokratëve. Biden është detyruar vazhdimisht që të mbrojë qasjen e tij disa dekadësh në politikë, pasi rivalët e tij më të rinë në moshë kanë pretenduar se bashkëpunimi i tij 8-vjeçar ish presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama nuk është arsye mjaftueshme që ai të fitojë nominimin e demokratëve. Sulme ndaj Bidenit në debatin e dytë presidencial kanë qenë më të shprehura nga senatorja e Kalifornisë Kamala Harris, e cila ka thënë se gatishmëria e ish nën presidentit amerikan për të punuar gjatë viteve të 70-ta me disa idhëtar të ndasive racore mund të ketë pasoja të mëdha. Sipas saj, nëse ndasitë të tilla do të ekzistonin ende mes racave, ajo dhe kandidati tjetër presidencial me ngjyrë Cory Booker do të kishin të pamundur për të fituar pozitën e senatorit. Mirë po, Biden ka përsëritur lidhjen e tij me Obama. Ne jemi duke folur për këto gjëra që ka ndodhur shumë kohë më parë, secili po flet se sa i tmerrshëm jam unë në këto çështje. Barack Obama e ka ditur kush isha unë, ka thënë ai. Këto diskutime kanë shpërfaqur sfidat me të cilat përballet Biden dhe partia e tij, teksa demokratët synojnë të rindërtojnë një koalicion të shumë kulturave dhe racave, që i kanë ndihmuar Obamas të fitojë dy palë zgjedhje presidenciale. Këto dallime janë diskutuar në një varg që është thjesht duke përfshirë kujdesin shëndetësor, imigrimin dhe të drejtat e grave për riprodhim. Mirpo, ka qenë debati për raca që ka shënuar një moment përshkallëzues mes kandidatëve demokrat, por sondazhet kanë treguar se Biden ka mbështetje më të madhe nga votat e minoriteteve, për dallim nga konkurrentët e tij, sidomos në Karolinën Jugore. Megjithatë, kandidatët presidencial nga ana e Partisë Demokrate janë duke vazhduar luftën e brendshme mes partisë, situatë të cilën shumë persona do të anashkalonin në mënyrë që fokusi të bie në mposhtjen e presidentit aktual Donald Trump. Më tutje në shkrimin e Agjencisë së Lajmeve dhe Associated Press, përmendet se procesi fillestar i votimeve është larg edhe 6 muaj të tjerë, mirëpo në mesin e kandidatëve ekziston një tendencë për të dalluar, kjo pasi më shumë se gjysma e tyre mund të bllokohen për fazat e tjera të garës, nëse nuk arrin pragjet e ardhshme dhe nuk mbledhin fonde të mjaftueshme siç kërkon Komiteti Demokratik Kombëtar. Prandaj kjo garë ka shtyr demokratët që të kthehen kundër njëri tjetrit në javët e fundit. Përveç kësaj, në debatin e mbrëmshëm zgjedhor, ata kanë përmendur shumë edhe ndikimin e Trumpit në jetën amerikane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I ish drejtoria e zyres për Ballkanin në Departamentin Amerikan të Shtetit Jennifer Brass ka thënë për zërin e Amerikës se dëshmitarët që kanë pasur njohuri për vrasjen e vëllezërve Bytyçi kanë qenë shumë të friksuar për të ofruar dëshmi kundër Goran Radosavljevićit Gurit, ish komandanti gjandarmërisë serbe. Brass, ish zëdhënëse e ambasadorit Amerikan në Beograd, tha se ka bashkunuar ngushtë me zyrën federale të hetimit në Shtetet e Bashkuara në kërkim të dëshmitarve, por shtoi se ata mund të mos jenë më në Serbi. Vëllezërit Agron Mehmet dhe Yll Bytyçi, shtetas amerikan me priardhje nga Kosova, janë arrestuar në vitin 1999 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët serb, kalimit të palit shumë të kufirit. Trupat e tyre të pajet janë gjetur në një varr masiv pranë Petrovo Selos në lindje të Serbisë në vitin 2001 dhe Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht drejtësi për ta. Ruanda mbylli një pjesë të kufirit me Republikën Demokratike të Kongos, ku shpërthimi e boljes ka vrarë mbi 1800 njerëz gjatë vitit të kaluar, së paku 2 njerëz vdiqën muajin e kaluar në qytetin kufitar të Kongos, Goma. Është ky shpërthimi më i keq i eboljes në historinë e këtij vendi, ku së paku 2700 njerëz janë infektuar me të. Presidenca e Kongos tha përmes një deklarate se autoritetet e Ruandës kanë marrë vendim të njashëm për mbylljen e kufirit në Goma. OBSH-ja ka paralajmëruar më herët të mos bëhen përpjekje për të kufizuar virusin, duke kufizuar udhëtimin ose tregtinë. Goma është një qendër kryesore tregtare dhe kulturore në kufirin e Kongos me Ruandën. Ebola është një virus që fillimisht shkakton ethem, dobësi, dhimbje të muskujve dhe dhimbje të fytit. Pacientët e prekur mund të vdesin nga dehidrimi dhe dështimi i disa organeve. Zyrtarët e inteligjencës është raportuar të kenë njoftuar për vdekjen e Hamzas, djalit të themeluesit të grupit militant Al-Qaida Osama Bin Laden. Detajet e vendit apo vdekjes së Hamza Bin Ladenit nuk janë bërë të qarta në raportimet e bazuara në burime anonime. Në muajin shkurt, qeveria amerikane pati ofruar $1 milion për ata që kanë informacione rreth vendit ku ndodhet ai. Hamza Bin Laden, që mendohet se është në të 30-tat e tij, ka nisur më parë disa mesazhe me Z dhe pami duke bërë thirrje për sulme në Shtetet e Bashkuara dhe shtete të tjera. Raportimet për vdekjen e tij kanë nisur fillimisht në NBC dhe në të përditshmen The New York Times. Al-Qaida ka qenë grupi që ka kryer sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Ushtria e Kinës në Hong Kong publikoi një video 3 minutëshe që i tregon trupat e saj duke u stërvitur, gjë që u interpretua si paralajmërim për protestuesit antiqeveritar. Videoja e postuar në media sociale nis me një ushtar duke përtitur: "Të gjitha pasojat janë në rrezikun tuaj." Tensionet janë të larta në Hong Kong pas disa javësh protesta kundër qeverisë. Të mërkurën mbi 40 aktivistë paraqitën në gjykatë nën akuzat për rebelim, pasi protestat e së dielës u shndëruan në dhunë. Nëse shpallen fajtorat, ata mund të dënohen deri në 10 vjet burgim. Hong Kongu, ish koloni britanike, është pjesë e Kinës, por gozon liri unike që nuk shihen në pjesën tjetër të shtetit. Protestat në Hong Kong kanë nisur në mars për shkak të një projekt ligji që do të mundësonte ekstradimet në Kinë. Qeveria ka pezulluar projekt ligjin, por protestuesit duan që ai të tërhiqet plotësisht. Irani e cilësoi vendimin e Washingtonit për të sankcionuar ministrin e jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif si fëmijëror dhe të pamatur. Në një fjalim në qytetin Tabriz, një ditë pasi Shtetet e Bashkuara e sankcionuan Zarifin, presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se ky veprim i shobas tregon se Washingtoni friksohet nga krye diplomati iranian. Amerikanët kanë sjellje fëmijërore, ata thonë çdo ditë se duan të bisedojnë pa kushte dhe pastaj sankcionojnë ministren e jashtëm. Armiqtë tanë janë aq të pafuqishëm sa që kanë humbur aftësinë për të vepruar me mençuri, shtoi ai. Tensionet midis dy vendeve janë rritur prej se Shtetet e Bashkuara në maj të vitit 2018 janë të rrequr nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore dhe kanë rikthyer sanksionet kundër Republikës Islamike. Ndalesa për mbulim të fytyrës duke përfshirë veshjet islamike në ambiente publike ka hyrë në fuqi të njëjtë në Holandë. Nga një gushti në këtë ndalesë do të përfshihen edhe helmetat që mbulojnë gjithë fytyrën dhe mbulesa tjera të ngjashme. Ndalesa do të vlejë për zyra qeveritare, spitale, autobus dhe trena. Legjislacioni i ri që është miratuar nga parlamenti një vit më parë është hartuar në mënyrë që të bëjë më të sigurta institucionet dhe mjetet transportuese. Megjithatë, kritikët besojnë se ligji i ri ka pasur për qëllim që të ndalojë veshjen e nikabit dhe burkas që përdoren nga disa gra muslimane. Lirësohet se 100 deri në 400 gra veshin apo bartin këto mbulesa në Holand. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të voli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.